Jamii ya Masasi inafanya nini kumlinda binti wa shule anapokuwa nyumbani au njiani kutoka nyumbani kuelekea shuleni na kutoka shuleni kurejea nyumbani?
Kuna vijana wanapenda kwa fatafata hawa watoto wa kike mpaka ambao wanasoma shule ya msingi. Ni ukiwaangalia umri wao ni wakubwa sana. Wanawadanganya wale watoto vijisente, akipewa 2000, 3000 basi yeye anajiona kama amepewa hela mzuri. Sasa watoto wanawanania na waharibia masomo yao.
Tatizo kubwa tunalokutana nalo kwa watoto wa kike ni mimba mashuleni. Tunazo takwimu ambazo zinaonyesha kwamba bado tatizo la mimba mashuleni lipo, hasa kwa watoto wa kike waliokuwepo katika elimu ya chini kabisa, yani elimu ya shule ya msingi.
Kujifunza mengi kuhusu nafasi ya jamii katika kumlinda binti wa shule hapa Masasi, ungana nami Uncle Dennis Mwasalanga, kwa niaba ya timu kubwa ambayo tumefika halmashauri ya wilaya Masasi na kupita maeneo kadhaa, hasa katika jamii za shule ya msingi Mpindimbi, shule ya sekondari Mpindimbi, shule ya sekondari Isidore Shirima, pamoja na shule ya msingi Mtunungu. Wanajamii mbalimbali wamezungumza kuhusu nini wanafanya kumlinda mtoto wa kike.
Hapa mna upepo. Mimi naitwa Dennis. Sasa nikasema hapa nimemwona bibi hapa tuongee kidogo.
Ina maana gani kitu hiki?
Tunatengeneza kipindi cha kuelimisha watu.
Mimi naitwa KT Damian Mitande.
Ni mkazi wa
hapa hapa Mpindimbi.
Na kinachobainishwa zaidi na baadhi ya wakazi wa maeneo haya, ukatili wa kingono ni changamoto kwa watoto wengi wa shule. Baadhi yao wanapata ujauzito huku wengine wakiwa wamefanyiwa ukatili wa kingono bila kupata ujauzito.
Kuna vijana wanapenda kwa fatafata hawa watoto wa kike mpaka ambao wanasoma shule ya msingi. Ni ukiwaangalia umri wao ni wakubwa sana. Wanawadanganya wale watoto vijisente, akipewa 2000, 3000 basi yeye anajiona kama amepewa hela mzuri. Kwa vile yeye ameshasoma, sasa watoto wanawanania na waharibia masomo yao.
Taratibu za maisha na tamaduni za hapa zinaruhusu kwa kiwango fulani mtoto wa kike katika umri mdogo kufanya ngono na kufanyiwa ukatili wa kingono.
Naitwa Neema Joseph, ni afisa maendeleo ya jamii halmashauri ya wilaya Masasi. Tatizo kubwa tunalokutana nalo kwa watoto wa kike ni mimba mashuleni. Tuna mimba mashuleni. Tunazo takwimu ambazo zinaonyesha kwamba bado tatizo la mimba mashuleni lipo, hasa kwa watoto wa kike waliokuwepo katika elimu ya chini kabisa, yani elimu ya shule ya msingi, ambayo tunaamini katika shule ya msingi mtoto bado ni mdogo na bado anahitaji apewe support ili kupata haki yake ya elimu kwa mujibu wa katiba ya nchi yetu. Lakini pia tunao ukatili mwingine wa kutelekezwa pia. Kumekuwa na tatizo kubwa la wazazi kutalikiana au kuachana, na mzazi anapoachwa mara pengi baba anaondoka na mama ndio anaibaki na familia. Kwa hiyo wanapokuwa anabaki na familia, ina maana watoto wanatelekezwa na mama ambaye kwa kiwango kikubwa, kwa tunavyojua historia tamaduni zilimwathiri mwanamke tangu enzi za nyuma, tangu kipindi cha nyuma mwanamke alikuwa ni mtu ambaye ameachwa katika nyanja ya maendeleo. Kwa anapoachiwa mzigo mkubwa na hana shughuli ya kiuchumi ya kufanya inayomuingizia kipato, kazi yake kubwa ilikuwa ni kulea watoto na kutunza familia, unakuta watoto wanaathirika. Matokeo yake wanaacha shule, na wanapoacha shule mtoto wa kike anaathirika zaidi, kwa sababu yuko katika mazingira hatarishi zaidi kuliko mtoto wa kiume. Anaweza akashawishika akaingia kwenye vitendo vya ngono akiwa bado mdogo, anaweza akashawishika akafanya na vitu vingine ambavyo kwa yeye vinamuathiri zaidi kuliko mtoto wa kiume. Kwa hiyo hilo pia ni tatizo ambalo tunalo katika halmashauri yetu.
Na mikoa ya kusini huku kuna utaratibu wa jando na unyago, na baadhi ya watu wamekuwa na maoni kwamba wakati mwingine unyago unachangia kumbadilisha haraka haraka binti akiwa masomoni na hatimaye kujihusisha ngono akiwa bado mdogo. Tusikilize kwa dada mmoja ambaye yeye amehudhuria unyago, anasema nini kuhusu utaratibu huu, na baadaye utasikiliza mamlaka kadhaa nini wanasema kuhusu tamaduni ambazo zinatajwa kwamba ni ukatili kwa mtoto wa kike.
Mimi naitwa Hanet Dismas, ni mkazi wa Mpindimbi. Msichana kupelekwa unyago, yani ile ni desturi yetu na ni mila toka zamani. Kwa hiyo mimi siwezi nikashauri kwamba eti ile ife, maana yake hapo si ndio ambacho kitachoonekana kwamba kule unyago ndio tunafundishwa mambo hayo. Sio kweli. Yani hiyo tu ni watoto tu wenyewe wakishafikia umri fulani, na vijana wakisharubuni hivyo. Sio kwamba jando ndio au unyago ndio unachangia watoto kuwa na tabia kama hizo.
Nataka nijue kwenye unyago wewe umefundishwa nini?
Mimi kwenye unyago nimefundishwa tu kwamba niwe na heshima, niheshimu wakubwa. Nikimwona mkubwa labda amebeba mzigo na nimsaidie. Hivyo ndio nilivyofundishwa mimi kwenye unyago.
Sasa mbona wengine wanasema au nisikize, sijui wanasema wanafundishwa hadi kukata viuno na kumhudumia mume?
Yaani hiyo viuno ni kawaida, hiyo kule ipo. Yaani ni kama mchezo tu ambao tunacheza, sio kwamba eti ndio kumhudumia mume. Kwangu mimi sijasikia, labda tunasikia tu kama kwa makabila wenzetu wa Ndengereko wale ambao wanachezwa wakiwa wameshavunja ungo, ndio wale wanachezwa kwa ajili ya kueni tayari kwa mume, au amechumbiwa mpata mchumba ndio anawekwa ndani mwezi mmoja, pale ndio anafundishwa mambo ya ndoa.
Lakini sio kwenye unyago.
Lakini sio kwenye unyago.
Ni Aneti Dismas ambaye anasema yeye ameenda unyago na si kweli kwamba wasichana kufanya ngono ni matokeo ya kuhudhuria shughuli kama hizo za kiutamaduni, na amekiri kwamba yeye amefundishwa tabia njema, kusikiliza wakubwa na kuheshimu, na si dhana kwamba amefundishwa ngono akiwa bado mtoto.
Ila watoto wa siku hizi yani wanachukulia kawaida. Yani na mimi naweza nikasema kwamba mimi nahisi yani mambo wanasema digitali sijui ndio inawaharibu watoto wa kike kwa sasa hivi. Kwa hiyo wasema wanaona kawaida na mtoto wa kiume na yeye anaona kawaida, sababu si anaona akemewi na wala jina kutoa taarifa sehemu yoyote. Kwa hiyo wanazoea.
Ziko mila na desturi ambazo sisi kama wazazi.
Atanas Muyobu amekuwa mwenyeji wetu katika ofisi ya elimu msingi wakati wa kufanya mahojiano haya, ila kitaaluma ni afisa utamaduni katika halmashauri ya wilaya ya Masasi.
Ziko mila na desturi ambazo sisi kama wazazi tumezipokea kutoka kwenye kizazi kilichopita, lakini pia tunapima hizo mila na desturi ambazo tunazo sasa. Je, zinamfaa mtoto kwa kiasi gani katika mazingira ya leo? Kwa ni vema niwaambie jamii kwamba ni vema zile mila na desturi ambazo naona zinapelekea kuwapeleka pabaya watoto, tuachane na hizo mila na desturi ambazo zinapelekea watoto wanakwenda visivyo. Niwaombe tu tuwaelekeze mawazo yetu kuwasaidia watoto wazingatie elimu na malezi sahihi kwa ajili ya makuzi ya watoto.
Lakini jamii inaamini hizi mila na desturi zina nafasi kwenye maisha yao kila siku, kwa mfano masuala ya unyago, kwa mfano pamoja na mambo mengine na ngoma, wanaamini zina mchango mkubwa kwenye ustawi wa mtoto. Sasa unaposema tuachane nazo una maana gani?
Yeah, kama nilivyosema nakubaliana na wewe kwamba ziko mila na desturi, kwanza ni mapokeo ya kizazi kimoja hadi kingine, na huwezi ukazikataa au kwa nini, kwa sababu ni mapokeo ya kizazi kimoja hadi kingine. Lakini kuna sasa hivi tunaenda tuna mabadiliko mbalimbali ambayo yanatokea. Ziko mila na desturi ambazo zingefika mahali unasema hii mila na desturi sasa kwa muda huu si sahihi, kwa maana imepitwa na wakati. Sikatai kwamba zote ni mbaya, ziko zingine ambazo zinafaa mpaka sasa. Lakini zile ambazo zinawapotosha watoto tunazifahamu, kama nilivyozungumza hapo mwanzo. Huko mila za jando na unyago. Unampeleka mtoto mdogo kwenye unyago. Hivi unategemea utamuelekeza nini? Zamani ilikuwepo hiyo, ilikuwa na maana yake kwamba mtu anayekwenda kwenye ujando tayari ni ameshafikia umri fulani. Kwa hiyo anachoelezwa kile ni tayari kwa ajili ya kumwandaa kwa ajili ya kuwa kama mama au kwa vijana wa kike kwa kiume na kwa kama mzazi. Kwa ile ndio ilikuwa inasaidia. Lakini kwa sasa unapowapeleka watoto wadogo, tujue kwamba yale tunayoelekeza kwao hayawasaidii sana. Ndio hizo ambazo nasema kwamba hizo mila zingine zinaweza kuwa hazifai kwa sasa. Kwa hiyo tujipange tu kuwaelekeza vizuri watoto wetu ili wasipokee mengine ambayo yako nje ya uwezo na umri wao.
Taratibu nyingine ambazo zinatajwa hapa Masasi kuchangia ukatili kwa mtoto wa kike ni utamaduni wa kumwagikana.
Huku Masasi kuna kamsemo kanakoita kumwagikana.
Na Inspekta Jamila Mohamed ni mkuu wa dawati la jinsia na watoto hapa Masasi.
Yaani wakiwa na maana kuachana. Kuachana kwa wazazi baina ya mama, mume na mke. Kwa hiyo ile tabia ya kuachana, kumwagikana, kama wanavyopenda wenyewe kuita huko kumwagikana, kunapelekea utakuta mtu wamezaa watoto watatu, watoto wanne, wanaachana. Sasa kile kitendo kinapelekea watoto wengi kutokuwa na msimamo wa kimaisha. Leo mtoto anasema naenda kwa mama. Na akienda kwa mama, labda yuko kwa mama, anasema naenda kwa baba. kwa baba hafiki, kwa mama hafiki. Kwa hiyo mtoto yuko tu anaelea hapa katikati. Hatujui yuko kwa baba, hatujui yuko kwa mama. Mama anajikuta anasema mtoto yuko kwa babake. Baba, mama, baba na yeye anasema mtoto yuko kwa mama yake. Hapa katikati anafanya nini? Kwa hiyo hivi vitendo vya kumwagikana kwa huku Masasi vinachochea sana ukatili wa kijinsia. Hapa si mtoto wa kike peke yake ambaye tunaendelea kumzungumzia hapa, hata mtoto wa kiume. Kwa hiyo watoto wengine wanakuwa machokoraa. Kwa upande wa mtoto wa kiume anakuwa chokoraa, anapita kudokoa, kuiba, kufanya nini. Kwa hii inamsababishia mtoto pia kushindwa kutimiza ndoto zake kwa misemo ya kumwagikana. Ni muhimu kwa wazazi mvumiliane. Hakuna binadamu mkamilifu, kila mtu ana matatizo. Leo mmezaa watoto wanne, watano, unategemea watoto hao watalelewa vipi? Watalelewa vipi bila ushirikiano? Kwa kufanya hivi kutapelekea kupunguza matatizo ya ukatili wa kijinsia kwa watoto wetu. Tunaamini ya kuwa wazazi mnapomwagikana, athari kubwa zinamwangukia mtoto wa kike, maana yeye ni mwathirika zaidi wa haya. Mkishafikia hatua ya kwamba kuzaa watoto wanne, watano, wa sita, ngapi, mvumiliane. Mlishafikia kwanza, mmeshavumiliana huko nyuma, shida hapo ni nini? Muendelee kuvumiliana, mulee watoto wenu, mpunguze hizi athari ambazo zinaweza zikawapata watoto, hasa watoto wa kike.
Ni Inspekta Jamila Mohamed, mkuu wa dawati la jinsia na watoto hapa Halmashauri ya Wilaya ya Masasi mkoani Mtwara. Na hapa Masasi, baadhi ya tamaduni nyingine za kucheza ngoma pia zinawaweka hatarini watoto wa kike kufanyiwa vitendo vya ukatili.
Kwa hilo la msichana, tena ni mwanafunzi.
Mwalimu Edisa Nguto ni mwalimu wa darasa la kwanza hapa shule msingi Mpindimbi, na pia ni mwalimu wa afya. Anasema hana ugomvi na watoto kucheza ngoma, ila taratibu za binti kufundisha kukata kiuno ndio changamoto ambayo inaweza kumchochea mwanaume kumfanyia ukatili binti ambaye anaonekana katika shughuli hizo za ngoma.
Kwa hilo la msichana, tena ni mwanafunzi, kukata kiuno mbele za watu, jamii inaweza kumchukulia kama amekengeuka, amekosa maadili mema, na hata vijana ambao wako pembeni watakuwa namuona labda kama anajiuza. Kutokana na hilo, kwa upande mwingine anaweza akawapa ushawishi wavulana ambao wanamuona na kuanza kumfuatilia au kumsumbua.
Na ingawa burudani ni sehemu ya maisha ya mwanadamu, hapa Masasi upo utaratibu mwingine wa kuburudika ambao unaitwa mipeano, ambayo nayo inatajwa kuchangia ukatili kwa mtoto wa kike.
Kwa majina naitwa Shahara Juma Njaniki. Shughuli za mipeano, mipeano ni shughuli ambazo mtu kama anakuwa na sherehe yake au anaamua tu, wanatengeneza kikundi. Wanapeana pesa, baada ya muda fulani wanaenda kwa mama huyu, wanampa pesa. Kwa hiyo pale kwenye mpeano wanaweka mziki mkubwa sana. Mziki ambao ukishapigwa tu watoto wanakusanyika wanajaa pale. Sasa namna ya uchezaji unavyoendelea pale, wakati mwingine inaenda mpaka usiku, watoto nao wanaendelea, wanafurahia kucheza mziki, wanaendelea kucheza mpaka majira ya usiku, ambapo sasa kupitia kitendo kile wanaweza kukutana na vishawishi hivyo. Wanakutana na vijana wa ovyo ovyo, wavuta bangi, vijana wa bodaboda, na wengine ambao hawana nia njema na watoto. Kwa hiyo inakuwa rahisi kuwarubuni na wao kujiingiza kwenye hizo tabia zisizofaa.
Kuna kitu jekiweka wazi kwenye namna ya uchezaji hapo. Kuna namna yoyote ya uchezaji ambayo haikubaliki kimaadili, ingawa inawezekana ni sehemu ya utamaduni, haikubaliki labda kwa namna ya uchezaji. Natamani kusikia zaidi, ni kuna styles zote za hivyo ambazo unaona hizi moja kwa moja zinachangia kumharibu msichana, hasa mwanafunzi?
Tabia hizo za namna ya uchezaji. Kwanza ule mziki unachezwa hadharani, na mara nyingi wanakuwa hawajavaa kimaadili kama ilivyo kawaida ya mziki. Na uchezaji wanakuwa wamevaa nguo fupi au vibukta tu vifupi, sehemu kubwa ya mwili wao ipo wazi. Wakati mwingine kuna mchezo unaitwa kunja dela. Utakuta mama mtu mzima anakunja, amevaa inawezekana amevaa dera lile pale. Kwa hiyo akisema kunja dera, anakunja. anaacha wazi sehemu za nyingi kubwa tu ya mwili wake, matako, sijui nini. Yaani vile anaonekana mbele ya watoto. Kwa hiyo na watoto nao wanaiga. Kwa hiyo mkishaanza kuvuavua nguo vile, kuna vijana wengine ambao wanaathirika wakiona maumbile ya mwanamke vile. Kwa hiyo wanaanza kuvutika. Kwa hiyo wanamnyemelea msichana au mtoto mdogo huyo, baadaye wanaenda kumfanyia vitendo vibaya, labda kumbaka au hata kumrubuni kwa hivyo vichipsi na pesa. Ili mradi kwa sababu alishamuona vile, basi anashawishika kufanya naye hayo mambo.
Naamini lakini kwenye kunjadela nguo za ndani wanakuwa wamezivaa.
Nguo za ndani wamevaa. Sasa nguo za ndani, kama nguo za ndani zinatakiwa ziwe ndani, zisionekane nje. Kwa hiyo zinavyoonekana nje zinaamsha hisia za matamanio.
Na kwa wasichana sasa wenyewe ni nini sasa kinafanya jamii siweze hata kuwafukuza kwenye hiyo eneo na wanabaki wanawaacha tu hata nyakati za usiku?
Ni ngumu kuwafukuza kwa sababu ile michezo sinafanyika sehemu za wazi. Na wao, na utamaduni wetu sasa hivi tofauti na zamani, kwamba mtoto wa mwenzio unaweza ukamkanya akakuelewa, lakini sasa hivi mtoto wa mwenzio ukimchukulia hatua, wakati mwingine wewe mwenyewe utaonekana uliochukua hatua una matatizo. Kwa hiyo unamuacha, inawezekana mzazi wake hapo hayupo, wapo watu wengine. Kwa hiyo hawa watu wengine wanapata hofu. Na kwa vile nao wanakwashapandisha mdadi wa kucheza, basi wamechanganyikana, ngoma mke wa watu wengi ndio inapendeza.
Valeria Soteri ni afisa kutoka dawati la jinsia hapa Masasi, ambaye pia anashughulikia masuala mbalimbali katika jamii ya Masasi.
Ni kweli hapa Masasi yapo matukio ya kiutamaduni ambayo yanachochea katika matukio ya ukatili. Tumeweka utaratibu ambao tunautekeleza. Shughuli zote za kitamaduni zifanyike katika kumbi maalum. Katika kumbi hizo maalum watoto hawaruhusiwi kufika. Pia katika kwa wadau hao wenye kumbi tumeweka mkakati kwamba sherehe hizo zinapoenda kufanyikia huko, watoto hawaruhusiwi kufika katika hizo kumbi. Kwa maana yake tumeweka mpaka hapa wa mtoto kutokufika kwenye hizo hayo matukio ama hizo shughuli za kiutamaduni ambazo zinaweza zikapelekea ama zinapelekea ukatili wa watoto.
Changamoto kubwa ya kukabiliana na vitendo vya ukatili kwa mtoto wa kike hapa Masasi ni jamii kutotoa ushirikiano na wao kumalizana ili kuukwepa mkono wa sheria. Na huyu hapa tena ni Keti Damian kutoka kijiji cha Mpindimbi.
Wapo wazazi ambao wanawaficha vijana ambao wanatia uhalifu kwa kuwapa ujauzito watoto wa shule, kuanzia sekondari hadi shule ya msingi.
Kwa ushauri wako?
Kwa ushauri wangu, naomba serikali iingilie kati.
Sawa sawa. Na wazazi wafanyaje?
Na wazazi pia wawe imara. Ukiwa mzazi mwenyewe ukiwa imara kumfuatilia yule kijana, basi na serikali itakuwa mbele kukusaidia wewe.
Na Neema Joseph ni afisa wa maendeleo ya jamii hapa Masasi.
Tunayo kesi moja ya mwaka 2018 ilidhihirika na mtumiwa alichukuliwa hatua, manake kwamba hukumu ilitoka na alifungwa miaka 30. Lakini bado kesi zingine hatujazi confirm, bado zinakuwa katika chini ya mikono ya sheria, lakini na kesi za ubakaji waga kwa mara chache waga zinatokea. Kuacha shule na utoro pia ni ukatili ambao unafanyika. Watoto wanaacha shule, si wote kwa sababu ya tabia. Wengine wanaacha shule kutokana na kukosa vitu vya msingi shuleni. Hana viatu, anaona atachekwa. Hana uniformu imepasuka, mtoto wa kike anashindwa kwenda shuleni akiwa kwenye mazingira duni. Kwa hiyo anaona bora aache shule kuliko kwenda kwenye mazingira ya wenzake alafu akaonekana yeye yuko duni. Kwao pia kuna watoto ambao wanaacha shule kwa ajili ya kukosa chakula, kwa ajili ya kukosa mavazi. Hivyo anaona kuliko aende shule bora akafanye kibarua apate hela.
Nini changamoto kubwa ambazo wewe unaziona zinakwamisha kumaliza ukatili hasa eneo hili la Masasi?
Changamoto kubwa inayozuia kabisa kulimaliza hili tatizo, moja ni ukosefu wa elimu. kwamba jamii bado haijatambua hasa umuhimu wa watoto wa kike kwenye jamii kwa asilimia kubwa kiasi hicho, kwamba anaamini mtoto wa kike bado anaweza asisome na aka survive, yani akaendelea akaishi. Lakini pia jamii bado haijatambua kwamba mtoto wa kike hata akiwa na miaka 14, hata kama amevunja ungo, yule bado ni mdogo. Wao wanapokuwa tu mtoto amefikia umri wa kuvunja ungo, bado wanamuona tayari ameshakuwa, kwamba anaweza akamudu majukumu mbalimbali. Kwa moja ni ukosefu wa elimu. Hiyo ndio kubwa, jamii bado haijatambua hasa hichi kitu ni kitu gani na athari zake hasa ni zipi, kwa sababu athari za ukatili dhidi ya mtoto wa kike hazionekani kwa macho haraka haraka. Yaani si sawa na mtu anavyoumwa malaria afu anakufa. Mtu anaiona athari hii malaria anakufa. Lakini kumuathiri mtoto haoni kama ni athari. Yaani haipimi. Nafikiri hiyo imeeleweka. Haipimi direct kwamba kumbe akifanya hivi, ingekuwa mtoto akifanywa tu ukatili anakufa, wao wangeweza kupima kwamba hiki ni athari. Lakini so long mtoto ana survive afu kesho na kesho kutwa anakuwa mama, anazeeka, na kwa hiyo jamii haioni kama kile kitu ni athari. Lakini cha pili, mila na desturi pia. Mila na desturi bado ni changamoto. Kutokana na jamii hii kutokujua umuhimu wa watoto wa kike, wazazi na washauri, na naomba niseme kwamba kama afisa maendeleo ya jamii, nawaagiza wazazi wote watambue kwamba mtoto wa kike ni mtoto sawa tu na mtoto mwingine yoyote wa kiume, tuseme. Kwamba usipomuelimisha mtoto wa kike, kuna athari kubwa sana usipompatia haki zake za msingi, kwa sababu ukumbuke mtoto wa kike wa leo ndio mama wa familia wa kesho. Uwezi ukawa na mama katika familia ambaye hana elimu ukategemea kwamba aje apike baba au apike mtoto wa kiume ambaye atakuwa na elimu nzuri. Kwa hiyo pia hatuwezi tukawa na taifa lililoendelea pasipokuwa na mtoto wa kike, kwa sababu watoto wa kike bado kitakwimu watoto wa kike ni wengi kuliko watoto wa kiume. Kwa hiyo lazima, ili kuondoa kundi tegemezi, lazima tuhakikishe tunamuelimisha mtoto wa kike, tunampatia haki zake za msingi, na tunamjengea katika mazingira ambapo kesho na kesho kutwa atakuja kuchangia katika pato la taifa. Kwa hiyo ni lazima kumjenga kuanzia katika ngazi ya chini. Kwa hiyo nawaagiza wakina mama, walezi na wakina baba waone umuhimu wa kumuelimisha huyo mtoto wa kike.
Ni Neema Joseph, afisa maendeleo ya jamii hapa Masasi, ambaye anatamatisha kipindi cha leo ambacho kimeangazia nafasi ya jamii katika kukabiliana na ukatili kwa mtoto wa kike na kuimarisha ulinzi kwa mtoto wa kike. Mimi ni Uncle Dennis Mwasalanga, kwa niaba ya timu kubwa ambayo imefanikisha kipindi cha leo, nasema asante na kwa heri.